Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. U Crnoj Gori saslušanje o navodnim vezama policajaca i kriminalnih klanova. Iz Evropske komisije pozvali Bosnu i Hercegovinu da obezbijedi sredstva za izbore. Orban poručuje da Mađarska ne može da podrži embargo na rusku naftu, a Ukrajina traži međunarodni embargo na uvoz nafte i plina iz Rusije. U nastavku emisije između ostalog možete čuti šta je potrebno da bi gaz sa terminala koji se gradi u Grčkoj stigao do korisnika u Bosni i Hercegovini. Direktor preduzeća GasRes Ljubo Glamočić.
Da bi se koristio gas sa tog prostora, potrebno je ispuniti još priličan broj preduslova.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit trebao bi naredne sedmice pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija da predstavi izvještaj o situaciji u ovoj zemlji. Zbog protivljenja Rusije i Kine kao stalnih članica Vijeća koje smatraju da visoki predstavnik nije imenovan u skladu sa procedurama, Šmitu nije dozvoljeno da se obrati Vijeću i predstavi svoj prošli izvještaj 3. novembra prošle godine. Kao i u prošlom izvještaju, Šmit je kao glavne krivce za probleme Bosne i Hercegovine imenovao Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH, te vladajuću stranku u Republici Srpskoj, koje je Dodik na čelu. Iz Sarajeva se javio Predrag Zvjerac.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit trebao bi 11. maja pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija predstaviti svoj drugi, a ukupno 61. polugodišnji izvještaj OHR-a o provedbi općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Savez nezavisnih socijaldemokrata, na čijem je Dodik čelu, te vlada i Narodna skupština entiteta Republika Srpska, gdje SNSD i partneri imaju većinu, u novom izvještaju su u negativnom kontekstu spomenuti gotovo 70 puta, na svakoj od ukupno 20 strana. Dodik i vlasti RS-a prozvani su za kršenje mirovnog sporazuma, Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, blokadu državnih institucija, pa i veličanje ratnih zločinaca. Zbog protivljenja Rusije i Kine, koje ne priznaju Šmita kao visokog predstavnika, upitno je njegovo obraćanje pred Vijećem sigurnosti, gdje se očekuje slična rasprava kao u novembru prošle godine. U tadašnjem izvještaju Šmit je upozorio da je zemlja u neposrednoj opasnosti od raspada i da postoji veoma realna perspektiva povratka sukoba. Farhan Haku, zamjenik glasnogovornika generalnog sekretara UN-a, u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa je kazao da, što se tiče dešavanja upravnom odboru Vijeća za provedbu mira u Sarajevu, vezano uz imenovanje visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, Ujedinjene nacije nisu član upravnog odbora i stoga nisu sudjelovali u procesu. Ujedinjene nacije nisu bili potpisnici ni Dejtonskog mirovnog sporazuma, ni njegovog aneksa 10. Nije na sekretarijatu UN-a da tumači ove dokumente, niti raspravlja o procesima i odlukama upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, naveo je Haku. Svaki izvještaj visokog predstavnika ukratko opisuje najvažnija dešavanja od prethodnog izvještaja. U Šmitovom novom izvještaju taksativno se navode situacije u kojima su predstavnici SNSD-a blokirali rad državnih institucija, predsjedništva, vijeća ministara i parlamentarne skupštine BiH. Pobrojane su i aktivnosti vlasti u Republici Srpskoj na takozvanom prijenosu nadležnosti s državnog na nivo Republike Srpske, koji se u izvještaju ocjenjuju kao podrivanje ustavnih nadležnosti države, protivne Dejtonu, te poništavanje reformi postignutih u posljednjih 26 godina. U izvještaju su predstavnici hrvatskih političkih stranaka iz entiteta Federacija BiH spomenuti u kontekstu najava da će poduzeti korake za teritorijalnu reorganizaciju Bosne i Hercegovine, ali i bojkotirati opće izbore zakazane za oktobar 2022. godine, te sredstva za njihovo provođenje. Šmit je ukazao i na neuspješne pregovore o izmjenama Ustava izbornog zakona BiH koji su održani uz posredovanje predstavnika Europske unije i SAD-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Šta su diplomatski izazovi nove crnogorske vlade premijera Dritana Abazovića u trenutku kada zvanična Podgorica nema ambasadora više od 2/3 svojih ambasada, među njima i one u Vašingtonu? to je rezultat loše kohabitacije bivše vlade sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem. Šta su prioriteti novom šefu diplomatije Ranku Krivokapiću, kome je prva zvanična posjeta bila u ukrajinskoj ambasadi u Podgorici? Iz Podgorice se javila Lela Šćepanović.
Ministar vanjskih poslova u novoj vladi Dritana Abazovića Ranko Krivokapić prvu diplomatsku aktivnost nakon stupanja na dužnost započeo je posjetom ukrajinskoj ambasadi, čime je, kako kaže, želio da pošalje jasnu podršku Crne Gore u Ukrajini.
Njenoj borbi za teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost protiv nasilne, teške, sudi bi sreći agresije koja ima dodatne elemente koji su bolni za sve nas koji pripadamo grupi slovenskih naroda.
Rekao je Ranko Krivokapić nakon sastanka sa otpravnicom poslova ukrajinske ambasade Natalijom Fialkom. On je dodao i da će pomoć Ukrajini biti sve veća sa novom vladom, najavljujući primjenu 6 paketa sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Crna Gora je krajem aprila dobila novu vladu koju čine Abazovićeva URA, SDP, Prosrpska socijalistička narodna partija i manjinske partije, a parlamentarnu većinu joj obezbjeđuje Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića. Ranko Krivokapić očekuje bolju kohabitaciju sa Đukanovićem nego što je imao njegov prethodnik i bivša vlada premijera Zdravka Krivokapića, koja je često bila na udaru kritika opozicije da će prozapadni kurs Crne Gore okrenuti ka Rusiji. Šef diplomatije Ranko Krivokapić za naš program kaže da će jedan od njegovih prvih poteza biti da Crna Gora postane 100%-ni partner NATO-a.
To je bilo izgubljeno sa prošlom vladom. Mi smo vratili bili u politiku 90-ih.
Profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, Vesko Gačević, za naš program kaže da nova vlada ima šansu da popravi poljuljano povjerenje kod zapadnih saveznika.
Ona bi trebalo da bude jasnije opredjeljena u odnosu na euroatlantski kurs zemlje, što nije bio slučaj sa prethodnom. Prošla vlada je kasnila sa uvođenjem sankcija Rusiji, iako je to bila naša obaveza kao članice NATO-a i zemlje kandidata za članstvo u Europskoj uniji.
Naveo je Gačević. Ministar Krivokapić je rekao i da je pitanje Crne Gore po pitanju ambasadora i diplomatske mreže teško.
Od 36, čini mi se, naših predstavnika imamo samo 11. Znači, hvali obilje ambasadora, Washington, Berlin, da ne nabrajam dalje, ali sam rekao dvije velike adrese i to mi je jedan od prioriteta.
Profesor Gačević objašnjava da su upražnjena mjesta ambasadora na važnim pozicijama, poput Washingtona, loš znak za domaćina, ali i loša reputacija za zemlju.
Ne možete govoriti o tome kako je Amerika vaš strateški partner, a nemate ambasadora u toj zemlji, jer se ne možete dogovoriti ko bi to trebalo da bude. To ukazuje da se partijski interesi stavljaju ispred strateških vanjsko-političkih interesa.
Naveo je Gačević. Prema njegovim riječima, jačanje diplomatske mreže trebalo bi da bude jedan od prioriteta vlade. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Evropa koja 40% svojih gasnih potreba podmiruje iz Rusije morala bi da se okrene i drugim izvorima energije. Evropska unija planira da zabrani sve kupovine ruske nafte do kraja godine, ali među članicama državama EU još nema konsenzusa o zaustavljanju uvoza ruskog gasa. Slovačka, Mađarska i Bugarska zatražile su izuzeća od ove odluke. Nije isključeno da im se pridruže još neke zemlje članice. Koje su sve alternative ruskom gasu i nafti, može li Azerbejdžan da pomogne Evropi u oslobađanju od ruskog gasa i koliko će ovo sve uticati na čvrstinu sankcija za ruske energente? Više donosi Adnan Čomor.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen objavila je da je zemljama Evropske unije zabranjeno da kupuju rusku naftu nakon kraja 2022. godine.
Danas proglašavamo nezavisnost od ruske nafte i da budemo načisto, neće biti lako. Neke zemlje članice su zavisne od ruske nafte, ali moramo to uraditi. Danas ćemo predložiti da zabranimo uvoz sve ruske nafte u Europu. Ovo će biti kompletna zabrana na rusku naftu morskim putem i cjevovodnim putem, sirove i rafinirane nafte.
Članice Evropske unije, Mađarska i Slovačka, moći će nastaviti kupovati rusku sirovu naftu do kraja 2023. godine, te će im se omogućiti neke prelazne mjere. Posljednjih sedmica Mađarska se pojavila kao jedna od najvećih prepreka za nastavak sankcija ruskom energetskom sektoru. Ovo pitanje Mađarska doživljava isključivo sa stanovišta nacionalnog interesa, poručuje ministar vanjskih poslova ove zemlje Peter Szijjártó.
Magyarország csak akkor tudna egyetérteni, Mađarska bi mogla pristati na ove sankcije samo ako bi transport sirove nafte naftovodom bio izuzet iz sankcija. U tom slučaju bi se podržala sigurnost snabdijevanja Mađarske energijom. Kako to nije tako, briselski paket sankcija bi uništio sigurnost snabdijevanja Mađarske energijom. Ovako, ovaj paket u ovom obliku ne može biti podržan.
Slovačka je gotovo u potpunosti ovisna o ruskoj nafti koju dobija kroz naftovod Družba iz sovjetskog doba. Slovački ministar ekonomije Richard Sulik rekao je da jedina rafinerija u zemlji Slovnaft ne može odmah prijeći sa ruske sirove na drugu vrstu nafte. Promjena tehnologije trajala bi nekoliko godina. Iz njegovog ministarstva poručuju:
sigurno ćemo insistirati na izuzeću. Ako dođe do odobrenog embarga na rusku naftu u sklopu daljnjeg paketa sankcija protiv Rusije, onda će Slovačka zatražiti izuzeće. Stoga tražimo duži prelazni period za naftu koja se transportuje cjevovodom.
Prošle godine rast cijena energenata značio je da su prihodi od nafte i plina činili 36% državne potrošnje Rusije. Veliki dio tog prihoda dolazi iz Europske unije, koja oko 40% plina i 27% nafte uvozi iz Rusije. Andrej Larionov, bivši savjetnik Vladimira Putina, je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocijenio da sankcije koje Europska unija uvela Rusiji nisu efikasne, te da postoji samo jedan način da se okonča rat: potpuni embargo na rusku naftu.
As I said already, so just they are ineffective.
Kao što sam već rekao, sankcije nisu efikasne jer ne mogu da dovedu do promjene u odlukama Kremlja, Putinovo razmišljanje. Sama činjenica da se rad vodi nesmanjenom žestinom skoro dva mjeseca govori da sankcije uopšte nisu efikasne. Doduše, situacija bi se mogla promijeniti ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada sa kojima finansira invaziju Ukrajine.
Potpuni embargo bi značajnije pogodio Rusiju, a ako Europa nije spremna na tu odluku, rat u Ukrajini će trajati, rekao je Larionov za Radio Slobodna Evropa.
Europska ekonomija ne bi previše trpela. Tačno je da pojedine zemlje uvoze znatne količine ruske energije, ali se ona može zameniti iz drugih izvora. Naravno, bio bi neizbežan izvestan rast cena, što bi uticalo na usporavanje ekonomskog rasta. Međutim, na taj način bi se sprečio dotok milijardi dolara u Putinove ruke i rat u Ukrajini.
Flow of billions dollars to Putin's hands, and it would stop the war in Ukraine.
Tečni gaz kojim bi se države zavisne od ruskog izvoza mogle da okrenu kao alternativi nije dovoljan da bi se umanjila zavisnost. To upozorava Miloš Zdravković, ekspert za energetiku iz Beograda, govoreći za Facebook rubriku Zašto radija Slobodna Evropa, o tome kojim putavima Evropa može da umanji zavisnost od ruskog gasa.
Kada govorimo o terminalima, znači govorimo i o izvoznim i uvoznim terminalima, na cijeloj planeti Zemlji je 450 milijardi kubika, a recimo sama Evropa uvozi 400 milijardi kubika gasa. Znači, ne postoji dovoljan broj terminala da bi se gas dopremio.
Evropa, koja 40% svojih gasnih potreba podmiruje iz Rusije, morala bi da se okrene i drugim izvorima energije, upozorava sagovornik RSE, pri čemu ne isključuje ni nuklearnu.
Jedini način da ne zavisimo od trećeg tržišta jeste da povećamo proizvodnju električne energije, a to je jedini mogući način, siguran, kontinuiran, iz nuklearnih elektrana.
Neke države imaju alternativne opcije snabdijevanja. Također i sama gasna mreža Europe povezana je tako da snabdijevanje može da dijeli. Njemačka bi kao jedan od najvećih potrošača ruskog gasa mogla da uvozi gas iz Velike Britanije, Danske, Norveške i Holandije. Južna Europa ima slične planove jer gas može da doprema iz Azerbejdžana preko transjadranskog gasovoda do Italije i transanadolskog gasovoda za prirodni gas kroz Tursku. U Grčkoj se gradi platforma za tečni prirodni gas na kojeg će moći računati i zemlje Zapadnog Balkana. Sjedinjene Američke Države su najavile da će tokom 2022. godine raditi na isporuci 15 milijardi kubnih metara tečnog prirodnog gasa Europskoj uniji. I druge države sabiraju kubne metre gasa kako bi dugoročno potpuno prestale ili minimalno zavisile od dobavljača iz Rusije. Opširnije o ovoj temi pronađite na Facebook stranici Zašto radija Slobodna Evropa i rubrici Tražim odgovore na www.slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Terminal za tečni gas koji se gradi u Grčkoj trebalo bi da bude operativan iduće godine. To je jedan od alternativnih izvora energenata ruskom gasu. Srbija je već iskazala interesovanje. A da li je Bosna i Hercegovina zainteresovana za ovaj gas, istražuje Goran Katić.
Bosna i Hercegovina je zainteresovana za različite izvore energenata, pa tako i za gas sa terminala za tečni prirodni gas u Aleksandropolisu na sjeveru Grčke, čija izgradnja je počela 3. maja. Ovo je rečeno za Radio Slobodna Evropa u entitetskim ministarstvima energetike, kao i u preduzećima koja se bave uvozom gasa u BiH. Terminal u Grčkoj bi trebalo da počne sa radom 2023. godine, a tamo će se gas dopremati uglavnom iz Azerbejdžana i Sjedinjenih Američkih Država. Da bi taj gas stigao do korisnika u BiH, potrebno je između ostalog da se dovrši izgradnja gasne interkonekcije između Srbije i Bugarske koja je počela u februaru, kaže za Radio Slobodna Evropa Ljubo Glamočić, direktor preduzeća GasRes, koje uvozi ovaj energent u BiH entitet Republiku Srpsku.
Da bi se koristio gas sa tog prostora, potrebno je ispuniti još priličan broj preduslova. Počela je izgradnja gasovoda Niš-Dimitrovgrad u dužini od nekih 100 i nešto kilometara. Zatim treba spojiti od Dimitrovgrada do Sofije. Treba izgraditi taj terminal, znači u doglednom vremenu evidentno je da gasa tog terminala neće moći biti u funkciji, odnosno neće biti dostupan Republici Srpskoj.
BiH trenutno u potpunosti zavisi od uvoznog gasa iz Rusije, koji u zemlju stiže takozvanim turskim tokom, preko Crnog mora, Turske, Bugarske i Srbije. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je izgradnja novog terminala važan događaj za cijeli region, pa i BiH.
Nakon izgradnje ovog terminala koji se predviđa do kraja 2023. godine sa kapacitetom od 5,5 milijardi kubnih metara gasa, ovo može da bude jedna od dodatnih opcija snabdijevanja i za Federaciju BiH u budućnosti. Ono što je važno reći je to da do izgradnje novih interkonekcija u BiH naš postojeći gasovod ima samo jedan ulaz i to u Zvorniku i za sada jedino tim putem gas u Federaciju BiH može dolaziti.
Trenutno BiH u planu ima dvije nove interkonekcije, novu istočnu koja bi spojila gasni sistem na sjeverozapadu BiH sa Srbijom, te južnu koja bi trebalo da spoji gasovod u Federaciji BiH sa LNG terminalom na ostrvu Krk u Hrvatskoj. Federalni ministar energetike kaže da parlamentarna procedura vezana za južnu interkonekciju još nije završena. Almir Bečarević, bivši direktor BH Gasa i energetski analitičar, smatra da je mnogo isplativije ovim putem dobavljati gas, jer nema potrebe za tranzitom preko tri zemlje.
Niko ne odbija a priori bilo šta, ali kad stavite geografsku kartu, kad pogledate transportne gasne puteve, logično se nameće odgovor šta vam je bliže i da je, i pogotovo što većina tog transportnog puta bi išla preko Bosne i Hercegovine, znači pravca juga, logično bi bilo i da taj gas sigurno bio jeftiniji.
Ruski energetski gigant Gazprom je 27. aprila obustavio dostavu gasa Poljskoj i Bugarskoj, kroz koju prolazi turski tok jer su odbile da plaćaju gas u rubljama. Ovo se nije odrazilo na snabdjevanje BiH gasom koje teče nesmetano. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim ono, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je s druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od retkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Zbog odluke albanskih partija u Preševskoj dolini na jugu Srbije da na posljednje parlamentarne izbore 3. aprila izađu samostalno, može doći do produbljenja problema sa kojima se suočava albanska zajednica. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
U prethodnom sazivu Skupštine Srbije Albanci su imali 3 poslanika, ali su sada ostali bez političkih predstavnika u srpskom parlamentu. Admin Šaćiri, zamenik gradonačelnika Preševa, smatra da će ovakva situacija samo ići na štetu Albancima, jer, kako kaže, neće biti ekonomskog razvoja ni prosperiteta. Na prethodnim izborima 2020. albanske stranke su se ujedinile zahvaljujući dogovoru koji je postignut uz posredovanje tadašnjeg ministra spoljnih poslova Albanije Genta Cakaja. Sada albanske stranke iz Preševske doline prebacuju u krivicu sa jednih na druge zbog kršenja ovog sporazuma. Upravo oni koji su izdali sporazum iz Tirane optužuju alternativu za promene kao da smo mi ti koji su prekršili sporazum, kaže Šaćiri, inače potpredsjednik alternative za promene. Ova stranka koja je na izborima izašla na listi Albanska demokratska alternativa osvojila je 3250 glasova ili 0,09%. Na osnovu podataka Republičke izborne komisije Srbije, koalicija Albanaca doline je osvojila 9630 glasova ili 0,26%. Na čelu te koalicije je Šaip Kamberi, koji podlači da činjenica da je njegova lista osvojila više glasova pokazuje ko je prekršio sporazum iz Tirane. Stručnjak za politička dešavanja u Preševskoj dolini, Beljk Zim Kamberi, koji je i predsjednik Saveta za ljudska prava u Preševu, navodi da je došlo do degradacije odnosa među Albancima na jugu Srbije. Prema njegovoj oceni, ranije je postojalo rivalstvo među političkim opcijama na lokalnom nivou, ali napominje da je postao jedinstven stav prema zvaničnom Beogradu. Sada je taj stav nejasan, kaže on. Albanci iz Preševske doline se žale da zvanični Beograd ne poštuje njihova prava, ali i na nedostatak udžbenika na albanskom jeziku, iako je po tom pitanju novembra prošle godine postignut sporazum između Srpskog ministarstva prosvete i Nacionalnog saveta Albanaca. To su i žalbe na nedostatak investicija, ekonomski razvoj, te na probleme oko zaposlenja, jer Srbija ne priznaje univerzitetske diplome za Kosova. Prema poslednjem popisu u Srbiji iz 2011. godine, u Srbiji živi oko 6000 Albanaca, ali to nije realna slika, jer su Albanci na jugu Srbije tada bojkotovali popis. Prema procenama međunarodne zajednice, u Srbiji živi oko 60000 pripadnika albanske manjine, najviše u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa na jugu Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija primjećuje konstantan porast veličanja osuđenih ratnih zločinaca i još uvijek prisutno negiranje genocida u Srebrenici, izjavila je zamjenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčić-Štamcar. Ona je na predstavljanju izvještaja Nevladinog fonda za humanitarno pravo pozvala na poštovanje odluka suda u Hagu i ukazala na zastoj procesuiranja zločina pred pravosuđem u Srbiji. O ovim pitanjima je sa zvaničnicima u Beogradu razgovarao i glavni tužilac mehanizma za krivične sudove u Hagu, Serž Bramerc, koji u Srbiji boravi u okviru priprema redovnog junskog izvještaja Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Iz Beograda se javila Iva Martinović.
Bramerc se tokom dvodnevne posete sastao sa predsjednikom Srbije, ministarkom pravde i tužiteljkom za ratne zločine. Aleksandar Vučić je tokom susreta poručio da će Srbija, uprkos neslaganju oko nekih pitanja, nastaviti, citat, ozbiljnu i odgovornu saradnju sa mehanizmom u Hagu i zemljama regiona, saopšteno iz Vučićevog kabineta. Nevladin fond za humanitarno pravo, sa druge strane, u novom izveštaju ukazuje na stagnaciju u ovoj oblasti. Tokom prošle godine nastavljen je, kako se navodi, trend dugog trajanja suđenja za ratne zločine, podizanja malog broja optužnica i revizionizma ratova 90-ih.
Mi svedočimo jednoj svojevrsnom zastoju u procesuiranju ratnih zločina,
kaže izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Ivana Žanić. U protekloj godini podignute ukupno 7 optužnica, od kojih je 4 ustupila Bosna i Hercegovina, a svega 3 su rezultat samostalnog rada tužiloštva u Srbiji. Na mali broj optužnica ukazuje se i u posljednjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije, a zamenica šefa delegacije Evropske unije Mateja Norčić-Štamcar poručila je da će procesuiranje ratnih zločina ostati u pristupnim pregovorima do samog kraja.
I uprkos sukobima koji su okončani pre više od 3 decenije, to nije pitanje koje želimo da zaboravimo, posebno u pogledu žrtava, njihovih porodica i onih koji su još uvek nestali. Nažalost, današnji izveštaj ne menja zabrinjavajuće viđenje napretka u ovoj oblasti.
Fond je tokom prošle godine pratio ukupno 26 suđenja za ratne zločine i upozorio na nedopustivo dugo trajanje postupaka.
Predmet ne zastareva, ali kako pokazuju statistički podaci, nama umiru optuženi, postaju procesno nesposobni, identična situacija i sa žrtvama i svedocima.
Kaže pravnica fonda i zastupnica žrtava Marina Kljajić.
I bojimo se da će ovakvim tempom, ako ne dođe do neke drastične promene, Republika Srbija biti u situaciji pod broj 1 da nema kome da sudi i da nema svedoka koji su u predmetima ratnih zločina često jedino dokazno sredstvo.
Tokom prošle godine, kako se navodi u izveštaju fonda, nastavljena je praksa revizionizma ratova 90-ih ignorisanjem i minimizacijom sudski utvrđenih činjenica te promovisanjem ratnih zločinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Sa ruskom invazijom na Ukrajinu i očekivanjima da Srbija uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom i uvede sankcije Rusiji, učestali su pozivi da se zatvori Srpsko-Rusko i humanitarni centar u Nišu. Centar je otvoren 2012. godine u blizini aerodroma u najvećem gradu na jugu Srbije, sa ciljem da rusko osoblje, kako je tada navedeno, sa svojim kolegama iz Srbije pomaže u slučaju elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija. Godinama unazad ga prate optužbe pojedinih zapadnih zemalja, prije svega Sjedinjenih Američkih Država, da je riječ o pokušaju uspostavljanja vojne baze. Priču donosi Mila Đurđević.
2,5 mjeseca od početka ruske invazije na Ukrajinu, pozivi da se zatvori Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu dolaze iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, ali i opozicije. Dajući mišljenja o sastavu buduće vlade Srbije nakon izbora održanih početkom aprila, jedan od poslanika vladajuće Srpske napredne stranke, Dragan Šormaz, u postu na Twitteru 28. aprila naveo je između ostalog da bi u novoj vladi trebalo da budu oni koji su spremni odmah da zatvore, kako je rekao, ruski špijunski centar u Nišu.
Ja sam taj stav iznosio materijal od osnivanja tog centra.
Navodi Šormaz za Radio Slobodna Evropa. Šormaz je poslanik odlazećeg sastava Skupštine. Inače, zalaže se za evroatlantske integracije Srbije, odnosno punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji i NATO savezu, za razliku od većinskog stava stranke koje pripada. Također zastupa stav da bi Srbija u cilju potpunog usklađivanja sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom trebalo da uvede sankcije Rusiji, što vlasti odlučno odbijaju.
Vreme za politikanstvo je prošlo. Znači, zavesa čelična je pala na granice Rusije. Neutralnost više ne postoji. Bićemo deo Evrope ili nećemo biti deo Evrope.
Bivši ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izašao je sa idejom da, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nefunkcionalni Srpsko-ruski humanitarni centar preraste u međunarodni centar koji bi delovao u vanrednim situacijama.
Prvo, u celom regionu Srbija je u više navrata pomagala svojim komšijama prilikom vanrednih situacija i pokazala je određenu solidarnost upravo u zemljama, da kažem, Otvorenog Balkana. I smatram da bi na tom prostoru bilo neophodno uspostaviti u nekoj perspektivi i bezbednostnu saradnju upravo na način na koji trenutno se to čini i u varnim situacijama. Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu očigledno ne ispunjava sva očekivanja s jedne strane, a pitanje je da li će u perspektivi i moći da funkcioniše.
Centar je prema njegovim rečima bio kontroverzan od samog početka. Sumnju da nije reč samo o humanitarnom centru, prvenstveno su izazvali zahtevi zvanične Moskve da se ruskom osoblju zaposlenom u centru dodeli diplomatski status. Reč je o specijalnom statusu koji za sobom povlači određene privilegije, poput slobode kretanja ne samo u Srbiji već i u regionu, kao i imunitet u slučaju počinjenog krivičnog dela na teritoriji Srbije. Vlasti u Srbiji za sada takav status ovom centru nisu odobrili. Zahtevi Moskve za dodeljivanjem diplomatskog statusa centru u Nišu izazvale su podozrenje Sjedinjenih Američkih Država. Glavne zamjerke odnosile su se na to da bi centar mogao da bude ispostava za špijunske aktivnosti Kremlja i odgovor Rusije na proširenje Evropske unije i širenje NATO-a na Zapadnom Balkanu. Zvaničnici u Srbiji u više navrata su izjavljivali da je pitanje centra politizovano i da će status centra biti rešen. Do danas javnosti nije poznato da li je to pitanje rešeno, dok je sam Srpsko-ruski humanitarni centar bez diplomatskog statusa koji je tražila zvanična Moskva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.